ዜና ካብ ተወልደ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወልደ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ። መራሒ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣውሮፓ ፈላማይ ድሙቕ ህዝባዊ መደረ ኣቕሪቦም ክብርታት ምዕራባውያን ይጥቃዕ ኣሎ፣ ህዝባ ግን ንባዕሉ ክከላኸል ድልዊ ድዩ ኢሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተሪር ቃላት ተጠቒሞም ሩስያ ንሶርያን ዩክሬይንን ኣይተሃውከን ኢሎም ኣቐባሊና ሄንሪ ሬጅወል ካብ ፖላንድ ንዝለኣኸልና ሪፖርት በትረ ስልጣን ትርጊምዎ ኣለዉ።
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋርሶ ፖላንድ ክዛረቡ ከለዉ ኣብዚ መዋእል እዚ ክላዓል ዝኽእል ሕቶ ምዕራብ ክቕፅል ድዩ ዝብል እዩ። ክብርታትና ዝሓተና ዋጋ ኸፊልና ክንዕቀቦ ዲና፣ ንዜጋታትናን ንዶባትናን ክንሕልው ዲና ዝብል እዩ ባሉ ኣስዒቦም።
While we will always welcome new citizens who share our values and love our people.
ንክብሪታትና ዘኽብሩን ንሕዝብታትና ዘፍቅሩን ኣጋይሽ ሓንጎፋይ ኢልና ንቕበል ኢና። ዶባታትና ግና ንፈጠርቲ ራዕድን ጽንፈኛታትን ዕፅዋት እዮም።
እዚ ኣባህላ እዚ ኣብቲ ጎልጎል ካብ ዝነበሩ 5,000 ሰባት ድሙቕ ጣቂዒት እዩ ኣስዒብሎም። ብዙሓት ፖላንዳውያን ፕረዚደንት ትራምፕ ካብ ገለ ሙስሊም ሃገራት ስደተኛታት ኣይንቕበልን ዝብል ሓሳቦም ደጊፎም እዮም። ናብ ኣውሮጳ ካብ መንጎ ዝኣትዉ ስደተኛታት ብመልክዕ ኮታ ሃገሮም ንኽትቅበል ንዘሎ ውሳነ እውን ኣበርቲዖም ዝቃወሙ እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ መደረኦም ሃገራት ሙስሊም ንስግኣት ግብረ ሸበራ ከውግዳ ጸዊዐ እየ ኢሎም። እዞም ሓባራዊ ጸላእቲ ንዝቈጻጸርዎ ግዝኣትን ምንጪ ፋይናንስን ክንምንጥሎም ንመርበባቶም ክንበታትኹን ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ዝረኽብሉ ኣተሓሳስባ ንኽነምክኖ ብሓባር ንስራሕ በሉ። እቶም ካብ መላእ ፖላንድ ብኣውቶቡስ ተጓዒዞም ናብ ዋርሶ ዝኣተዉ ንመደረ እቶም ፕረዚደንት ዝሰምዑ ፖላንዳውያን ኣብ እዋን እቲ መደረ ደጋጊሞም ዶናልድ ትራምፕን ዩኤስኤ እናበሉ ይጭርሑን ይምድሩን ነይሮም። ሂደት ተቃወምቲ መብዛሕትኦም ፕረዚደንት ትራምፕ ካብ ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ስለ ዝወፁ ዝቃወሙ ካብቲ እቶም ፕረዚደንት መደረ ዘስምዑሉ ሜዳ ኣዝዮም ርሒቖም ድምፆም የቃልሑ ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ቅድሚ ሓወልቲ ዝኽሪ ናዕቢ 1944 ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንዘጋየሽዎም ፖላንዳውያን ኣሞጊሶም ካብ ስርዓተ ናዚን ኮሚኒዝምን ናፃ ንምውፃእ ንዘካየድዎ ውግእ እውን ኢዶም ከምዚ ይበሉ።
Those heroes remind us that the West was saved with the blood of patriots.
እቶም ናይ ሽዑ ሓርበኛታት ምዕራባዊ ክብርታት ብደሞም ዝተዓቀበ ንምዃኑ እዮም ዘዘኻኽሩና። ስለዚ ሕድሕድ ወለዶ ንምክልኻል እቶም ክብርታት እጃሙ ከበርክታ ኣለዎ።
ትራምፕ ወሲኾም ፖላንድ ናይ ኔቶ ወይ ከዓ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ 200 በጀት ብፅሒታ ስለ ዝኸፈለት ኢሎም ኣመስጊኖማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኔቶ ጸቕጢ ምፍጣራ የፍሪ ከም ዘለውን ሓባር ኢሎም።
As a result of this insistence, billions of dollars more have begun.
ሳላ ዘየቋርጽ ጻዕሪ ቢልዮናት ዶላራት ናብ ካዝና ኔቶ ይኣቱ ጀሚሩ ኣሎ። ኣሜሪካ እንተኾነት ብቃል ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ትግባረ ዓንቀጽ 5 ሓባራዊ ኪዳን ምክልኻል ብተግባር ኣብ ጎኒ ኔቶ ከም ዘላ ኣርእያ እያ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ መራሕ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብቲ ዓርቢ ኣብ ሃምበርግ ጀርመን ዝኽፈት ኣኼባ 10 ዝማዕበላ ሃገራት ወይ ከዓ ጂ20 ገጽ ንገጽ ክራኸቡ እዮም። ንሓደ ፈጻሚ ጉዳያት ትካል ዝመርሕ ማሪክ ማትራዚክ ትራምፕ ቅድሚ ኣኼባ ኔቶ ኣብ ፖላንድ ዝረኸብዎ ድሙቕ ኣቀባብላ ንቐጻሊ መደቦም ዓቕሚ ፈጢሩሎም ኣሎ በለ ኣስዒቡ።
ንመረፅቲ ኣሜሪካን ኣብ ብራስለስን ከምቲ ገሊኦም ዝሓስብዎ ኣንጻር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ግንባር ምፍጣር ብልሒ ዘይምዃኑ ክሕብሮም እዩ። ነቲ ኣተሓሳስባ ዘይቅበላ ሃገራት ማእኸላይ ኣውሮፓ ምህላወን ከምኡ እውን ኣውሮፓን ኣሜሪካን ወታደራዊ ምትሕግጋዝን ክገብራ ዝመርፁ እዮም።
ትራምፕ ምስ መራሒ ፖላንድ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ሩስያ ኣብ 2016 ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ጣልቃ ኣትያ ክትኮን ትኽእል እያ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ንሶም ብንጹር ዘይገለጽዎ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢሎም ኣጠንቂቖም ኣለዉ ፕረዚደንት ትራምፕ።